Spoštovani pater Robert, spoštovani romarji, k Mariji pomagaj na Brezjah, vse vas pozdravljam v Jezusu Kristusu. Ta prečudoviti mesec maj, okrašen z šmarničnimi pobožnostmi, je tudi zaznamovan s praznikom Marije Pomočnica ali Marije Pomagaj. Danes je torej tukaj na Brezjah žegnanje, saj je ta osrednja romarska cerkev v Sloveniji posvečena prav Mariji Pomagaj. Najbrž smo tudi danes vsi prišli sem na Brezje z nekim razlogom. Gotovo imamo za seboj izkušnjo Marijine pomoči, tolažbe in obilja milosti, ki nam krepijo vero v Boga. Slovenci nismo zakomplicirani verniki, kot so to mnogi drugi veliki narodi, ki si tako radi svojo vero razlagajo, utemeljujejo, jo prilagajajo, posodabljajo, modernizirajo in kot opažamo, jo nekateri sedaj že povsem tudi odmetavajo. Slovenci smo preprosti in iskreni verniki. Saj se ne sprašujemo, ali je pametno moliti rožni venec ali ne. Tudi se ne sramujemo petja litani na čast Materi Božji. Zdi se, kot da brez teh pobožnosti sploh ne moremo vedeti, kako pristopiti k nebeški Materi Mariji. In v teh molitvah smo kot majhni otroci, ki nenehno nekaj čebljajo svoji mami. In samo mama ve, kaj bi je njeni otroci radi povedali. Slovenska vernost je torej vsakdanja vernost in tudi evangelij današnje nedelje oziroma praznika, ki govori o ohceti ali gostiji svadbi v galilejski Kani, nam glede tega da popolnoma prav. Marija namreč opazi, da je zmanjkalo vina in za mladoporočenca je ta situacija precej nerodna. Pri nas v Prekmurju je hudo, če na ohceti postrežejo z mlačno juho. Potem je že kar precej neuspešno pogostitev. Juha mora biti vroča ali pa nič. No in seveda si predstavljajte tudi to situacijo v Kani Galilejski in zato se obeta škandal. Možno je dvoje, ali so svatje preveč popili, ali pa sta bila novoporočenca preveč skopa pri nabavi vina. Novica o eni ali drugi možnosti bi se vsaj tako hitro lahko razlila med ljudi, kot se je razlivalo vino iz galilejskih vrčev, po grlih dobrega vina željni svatov. Saj veste, kako je, če se razlivajo novice med ljudi, tako kot se razliva vino. Hitro nastanejo nove, izmišljene zgodbe, ki pa so povsem skregane s tem, kar se je v resnici zgodilo. In na koncu bi še lahko Jezus in apostoli izpadli, da so prav oni bili glavni krivci, da je zmanjkalo vina. Jezusu se je to pozneje tudi zgodilo, ko so ga obtožili, da je požrešnež in pijanec, ker tudi on je in pije kot drugi ljudje. Seveda, če pa ne bi jedel in pil, pa bi ga obtožili, da je obseden od hudega duha. In prav matere so tiste, ki se borijo za slavo svojih sinov in za dostojanstvo svojih hčera. In v tej borbi so neizprostne in dosledne, kajti sinova slava in hčerino dostojanstvo materi vedno pomenita ponos. Svadba v galilejski Kani nam tako ne govori samo o prvem Jezusovem čudežu, temveč nam govori tudi o tem, kdo in kakšna je bila Jezusova mati Marija v njenem zemljskem življenju. Marija je bila očitno žena zelo močnega značaja, seveda ponosna na svojega sina Jezusa in hkrati obzirna in čuteča do tistih, ki so bili v stiski. In sinova slava je bila hkrati njena slava, zato si v svoji ženski in materinski pozornosti nikakor ni mogla dopustiti, da Jezusa ne bi spodbudila, naj ukrepa in prepreči morebitni škandal glede vina, ki so ga svatje prekmalu spili. Jezus se je sicer nekaj obotavljal, češ da še njegova ura za čudeže ni prišla. Toda mati je le mati. Tukaj ni ugovora. In zato se tudi Jezus ni zoperstavljal želji svoje matere, naj novoporočencema pomaga. Glejte, svatba v Galilejski Kani pomeni razodevanje Marijinega posredovanja za nas pri Bogu. In ta Marijina vloga se nikdar ni nehala, ampak se nadaljuje. Vsi imamo izkušnje v neskončnih postopkih uradništva, ko zase prosimo za posredovanje v kakšnih rečeh. Ni ne konca in ne kraja za posredovanje oziroma postopanje od vrat do vrat, izpolnjevanje obrazcev in vlaganje neštetih prošenj lahko postane tako mučno upravilo, da mnogi obupajo že prej, preden bi sploh kaj radi prosili. Toda pri Mariji pa je to bolj enostavno. Večina od nas smo še sodobniki svetega papeža Janeza Pavla II., ki je močno zaznamoval človeško zgodovino prav s svojo zaupljivostjo do nebeške matere Marije. Ker je bil ta papež ves Marijin, je bil tudi ves od ljudi. Če je Marija posrednica med nami in Bogom, pa je tudi sveti Janez Pavel II. Eden od velikih posrednikov med nami in Marijo. In pred 24 leti se je ustavil tukaj na Brezjah. In s tem nam je dal vedeti, naj se v Sloveniji vse prične z Marijo pomagaj in vse konča z Marijo pomagaj. Od takratnega papeževega obiska so se v Sloveniji zgodile mnoge reči. Bilo je veliko lepega, pa tudi grdega in žalostnega. Pri tem nas spremljajo zelo mešani občutki. Enkrat smo mogoče zadovoljni, kmalo pa zopet razočarani. Zdi se, da smo zaenkrat preživeli hude mesece epidemije, ki so se nenadoma postavili pred nas kot uvertura ali uvodnik v neko novo obdobje mnogih vprašanj, ugibanj, predvidevanj, negotovosti, ki pa od nas zahtevajo nova načrtovanja, programiranja, skratka strategije na vseh področjih. Glede, ko sem prihajal sem k oltarju in vas nekatere vidim v maskah, je to kar žalostno, veste. Ne moreš videti vašega obraza, ne vašega nesmeha, ne vašega hrepenenja, ne vaše stiske. Lahko vidiš samo oči. In to je za nas nekaj novega, bi rekel, zelo, zelo pretresljivega. In radi bi, da bi se čim prej vrnili nazaj na stare tire, predvsem finance, gospodarstvo, posledično še šport, pa tudi izobraževanje, pa turizem, bi se radi čim prej vrnili na stare tire. Ampak redki se sprašujemo, kaj se je zgodilo duhovno in moralno naravo človeštva, da smo zabredli v takšno situacijo. Vede, razpoloženje med nami v času epidemije je precej podobno razpoloženju na ohceti v Galilejski Kani, le da je tam zagata glede vina ostala med Jezusom, Marijo in ženinom. Pri nas pa so zagate okoli pomanjkanja zaščitne opreme, respiratorjev in drugih spremljajočih reči na široko šle v javnost in povzročala ne samo polemike, temveč so poglabljale delitve med nami. V obeh primerih, tako v Galilejski Kani kot pri nas v Sloveniji, namreč gre za sceno, ki odloča o tem, koliko je Božjega lahko še med nami in koliko ne. Na ohceti v Galilejski Kani je Mati Marija povsem prevzela pobudo za rešitev, ki je potem res prišla od Jezusa. In ženin na tej ohceti je spoznal dar novega vina in Jezusu je srečal Boga, ki mu je ta dar omogočil. Vejte, dragi romari, človeštvo še ni prišlo do izravnave stanja med kombinacijami njegovih zablodelosti in zgrešenosti in zato tudi nemočmi poiskati takšne rešitve, ki bi ga dokončno osvobodile pred neodgovornostjo do lastnega obstoja in pa z druge strani Božjo naklonjenostjo, ki pa se nam dobesedno vsiljuje z nenehno bližino, ljubečo solidarnostjo in potrpežljivo pripravljenostjo pomagati, da v sebi človeštvo spremeni vse, kar mu škodi in ga peha v samo uničenje. Glejte, virusi nas nikakor ne bodo uničili, če se ne bomo sami uničili. In gre za ukrotitev naše človeške narave, ki se hoče igrati z vsem, kar ji pride pod roke. Danes sem poslušal, ko sem se peljal sem, menda leto 70-letnica v Sloveniji od uvedbe zakona oziroma prakse upravljanja splavov v Sloveniji. Med teh 70-ih letih je bilo umorjenih v Sloveniji 700 tisoč otrok. Nerojenih otrok. To so reči, ki nas tudi pred Bogom zelo, zelo bremenijo, seveda nikogar obsojajo, nikogar, ker gre za hude drame, za hude stiske, za hude tragedije, predvsem žena, pa tudi očetov, družin. Ampak ti dojenčki za nas pred Bogom prosijo, da bi bili toliko iskreni, toliko pošteni, da bi rekli Bogu, oprosti, pomagaj mi, pomagaj našemu narodu, da bomo zljubili življenje. In res se človeštvo v mnogih pomembnih rečeh, kot dojenček žigalicami ob kanti benzina, igra in ko enkrat kresne, pride do katastrofe. In dojenčka je treba obvarovati pred žigalicami, ga vzgajati, da bo ravnal vedno odgovorno. Pri nas odraslih pa je potrebno s preobrnenjem, molitev in pokora. Druge poti do streznitve in rešitve ni. Tudi za teh 700 tisoč nerojenih otrok v Sloveniji. In glejte, nebeška mati Marija je doma iz tega sveta. Je doma tudi iz Slovenije. Ima svoje svetišče tukaj na Brezjah. In ona je edina slava tega sveta, pa kakršen koli je že ta svet. In kot je nekoč na ohceti v Galilejski Kani prevzela vlogo posrednice pri Jezusu, tako se tudi sedaj ne obotavlja pri njem posredovati za ves svet. In Mati Marija je znamenje, da Bog Oče nikdar ne prepušča sveta samemu sebi, čeprav z druge strani pa ta svet zapušča Boga Očeta. Zapušča tudi njegovega sina Jezusa Kristusa. Poznam kar precej ljudi, ki ne verujejo v Boga. Ampak spoštujejo in celo ljubijo pa Mater Marijo. K njej se zatekajo, k njej tudi molijo, ne vedo povedati, zakaj je tako. Toda v sebi čutijo veliko ljubezen do Matere Marije. Pri tem seveda ne vedo, da po Materi Mariji k njim prihaja Bog. In Marija ni nadomestek za Boga, je pa pot do Boga. In Marija je naša zagovornica pred Bogom in je naša pomočnica ne samo v stvareh, za katere jo prosimo, temveč tudi v stvareh, zaradi greha nimamo spoznanja, da bi morali častiti in slaviti ter prositi Boga. Kdo lahko ljubi očeta, če ga ne spoštuje? Kdo lahko spoštuje očeta, če ga ne pozna? Kdo ga lahko pozna, če se ne čuti, da je njegov sin ali hči? In kdo se ne čuti očetov sin ali hči, če nikdar o očetu ne sliši nič dobrega? In tako se dogaja z mnogimi ljudmi. Ne ljubijo Boga očeta, ker o njem ne slišijo dovolj dobrega ali pa celo nič dobrega. In odgovornost za to imamo vsi, ki smo pri krstu postali Božji otroci. Glejte, tako malo in skoraj nič ne zmoremo ali pa nas je sram povedati o Bogu očetu tistim, ki še zanj sploh niso slišali. Mogoče še Oče naš zmolimo, potem pa se naš odnos z Bogom očetom neha. In prav bo to čudno, versko nebogljenost stopa nebeška Mati Marija. Ona na materinski način govori vsem ljudem o Bogu očetu. Ona govori o njem tudi tukaj na Brezjah, pa na Rakovniku in drugih njenih cerkvah po svetu in Sloveniji. In zato je Marija pomočnica tudi naši veri v Boga očeta. Marija pravzaprav izpolnjuje našo vero, ko je potrebno, obveže tam, kjer je zlomljeno, podpre tam, kjer šepa, opogumlja tam, kjer se siljuje malodušje in dopolnjuje tam, kjer se širi verska nevednost. No, vseča svetljiva nebeška Mati Marija, pomagaj. Doživeli smo čase novih groženj, izoliranosti, prestrašenosti, pa nezadovoljstva, mnogih stisk in strahov. Nismo še spoznali in še manj priznali, da je za nas katastrofično prav to, da smo izključili iz svojega življenja našega Boga očeta, ki za nas skrbi. Izključili smo Tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki je naša pot do srečne večnosti. Izključili smo Svetega Duha, ki daje vsem stvarem obstoj in življenje. Hlastamo za zrakom, se nastavljamo soncu, po travnikih in gozdovih, iščemo svoj mir in varnost. Ne zmoremo pa se nastaviti soncu Božje ljubezni. Zato, Marija, pomagaj, ozdravi naše rane, ki nam jih je zadal ta novi virus, ki nam jih poglabljajo naši prepiri, ki nam jih zastrupljajo naše razdeljenosti. Ohladi našo jezo, ki je še zmeraj vroča vse od druge svetovne vojne. Vodi naše misli proč od obsojanja in obtoževanja drug drugega. Očisti naša pljuča za vdihovanje sape Svetega Duha, da naše duše ozdravijo in se nam srca v prsih omehčajo. Nebeška Mati Marija, pomagaj nam, da postanemo podobni Tvojemu Sinu in nikdar ne prenehaj za nas prositi milostnega Boga, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.